Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U ovoj emisiji čućete koje su poruke britanskog šefa diplomatije Beogradu, kako u Prištini gledaju na zapadnu aktivnost oko rešavanja kosovskog problema. Za naš program o Kosovu govori Erik Gordi, direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope. Istraživali smo i zašto 87% građana Bosne i Hercegovine smatra da država ide u pogrešnom pravcu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo bi najbolje da Srbija povuče rezoluciju o Kosovu, rekao je šef britanske diplomatije William Hague u Beogradu. Detalje prenosi Radovan Borović.
Srbija i Velika Britanija nisu uspjela da usaglase stavove u pitanju Kosova, ali će razgovori biti nastavljeni, rekli su posle serije sastanaka i britanski i srpski ministri diplomatije Vuk Jeremić i William Hague. Hague je ponovio zbog čega bi Srbija trebalo da povuče svoj predlog rezolucije o Kosovu podnet Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
And of course the best way to bring that about is to have a new resolution.
Rekao bih da postoji ta potreba i da bi svakako bilo najbolje ukoliko bi predlog teksta rezolucije bio zajednički, odnosno usaglašen između Evropske unije i Srbije. To bi bio najbolji način, a u tom pravcu jedan od načina bi znači podrazumevao i povlačenje nacrta teksta rezolucije. Naravno, o tome smo razgovarali.
Za vladu Srbije povlačenje rezolucije nije opcija, bio je odgovor ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića.
Opcija koja za vladu Srbije nije na stolu, to je opcija povlačenja rezolucije. Mi to nismo u prilici da uradimo, ali ponavljam, spremni smo da na konstruktivan račun sagledamo svačije predloge, da kroz intenzivan dijalog i proširenu saradnju sa svim međunarodnim činiocima učinimo sve što je u našoj moći da ta rezolucija dobije što je moguće širu podršku u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Postoje crvene linije ispod kojih Srbija naprosto ne može biti.
Vuk Jeremić je precizirao i zvanični stav Beograda da je Srbija spremna da razgovara sa svim činiocima uključujući Evropsku uniju kako bi se postigla što šira podrška za rezoluciju. Britanski diplomata je održao seriju sastanaka sa najvišim zvaničnicima vlasti u Beogradu. Predsjednik Tadić je preneo ministru Hague-u da Srbija računa na pomoć Evropske unije u rešavanju pitanja Kosova i istakao da je na stanovištu da se do rešenja za Kosovo treba doći dijalogom Beograda i Prištine. Isključen je jedino kompromis u pogledu priznavanja nezavisnosti Kosova, prenosi reči predsjednika Tadića njegov kabinet. Gost iz Londona je istakao da je budućnost Srbije i ostalih država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, ali je i naglasio.
A moja je bojazan da ukoliko Srbija ne bude uspela da ide dalje ovim putem, ukoliko ne bude bila u stanju da izmiri prošlost sa budućnošću, da će biti zaustavljena u tom međuprostoru.
Razumevanje Londona i Beograda danas je bolje nego pre dolaska Hague-a, prenao je novinarima ministar Vuk Jeremić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Haškom sudu je nastavljeno izvođenje završnih reči u slučaju protiv trojice hrvatskih generala Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača, koji se terete za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu, proterivanje srpskog stanovništva iz šire kninskog područja za vreme i nakon operacije Oluja 95. Svoju završnu reč dovršio je advokat generala Gotovine Luka Mišetić, tvrdeći da su sve teze tužilaštva o njihovoj odgovornosti nategnute.
Nijedan svjedok tijekom suđenja nije rekao da su izdane lažne zapovjedi o zaustavljanju paleži i pljačke, te nigdje nema dokaza da su zapovjedi davane zato da ih se ne bi provodilo. Osvrnuo se branitelj Mišetić na jučerašnje završne riječi tužiteljstva tijekom kojih je general Gotovina optužen da nije imao namjeru zaustaviti zločine čak ni kada je za to izdavao naredbe. Branitelj Mišetić riječima sudske prevoditeljice.
Kome se to on pretvarao, časni sude? Pretvarao se pred svojim potčinjenima? On je donosio interne zapovjedi koje su bile povjerljive. Takve zapovjedi nije donosio međunarodnom tisku. Pred kim se to onda pravio, pitam ja tužiteljstvo. Ovaj argument je posve apsurdan i smiješan, a nipošto ne predstavlja razumno objašnjenje dokaza.
Nakon Mišetića završne riječi počeo je iznositi drugi Gotovinin branitelj Gregori Kiho, koji je na početku izlaganja upozorio sud kako su vlasti Republike Hrvatske obradile na tisuće predmeta u odnosu na zločine odmah nakon Oluje. Prema Kihovu to pokazuje namjeru da udruženog zločinačkog poduhvata državnog vrha nije bilo. Također Kiho je istaknuo kako tvrdnje tužiteljstva o prekomjernom granatiranju kninskog područja kako bi se srpski civili otjerali ne stoje, jer za to nije izveden ni jedan dokaz.
Činjenica da tužilaštvo nije dokazalo bilo kakvo rasprostranje razaranja u Kninu fotografijama, videosnimcima, procenama štete, analizama kratera i civilnim žrtvama, nije samo zato što su čekali 3 mjeseca od početka suđenja da podnesu zahtjev kojim se traže artiljerijski dokumenti iz Hrvatske. Ukoliko je tumačenje tužilaštva tačno, ovu vrstu dokaza lako su mogli da dobiju od Ujedinjenih nacija i to je još 1995. tužilaštvo njih moglo da dobije, ali nije bilo tako.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Kako se vreme zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bliži, a u predlogu Srpske rezolucije o Kosovu nije promenjeno ni jedno slovo, evropska diplomatija u samo 7 posljednjih dana intenzivirala se do usijanja. Tek što je iz Beograda otišao nemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle, u srpsku prestonicu stigao je njegov britanski kolega William Hague. Rezultat je već sada očigledan. Najviši srpski zvaničnici omekšavaju svoju tvrdu poziciju. Britanski analitičar Eric Gordy, ekspert za jugoistočnu Evropu i profesor u školi slovenske jugoistočnoevropske studije Univerzitetskog koleđa u Londonu, u intervjuu Branki Trivić ocenjuje da je cilj ove diplomatske ofanzive evropskog kluba da se debata o Kosovu izmesti u Ujedinjenih nacija i premesti u Evropsku uniju.
I Srbija i Kosovo izrazili su želju da otpočnu dijalog. Te razgovore podržavaju i Evropljani, ali oni su protiv ideje da se oni odvijaju u okviru Ujedinjenih nacija. Upravo to Evropska unija sada čini. Sprečava da centar debate o Kosovu bude Generalna skupština Ujedinjenih nacija.
Evropska unija je zato da Brisel bude medijator ili sedište kosovsko-srpskog dijaloga. Upravo to je nemački šef diplomatije Guido Westerwelle rekao u Beogradu.
Da, Evropska unija ima interes da taj problem definiše kao svoj i da izvan njega ostavi Sjedinjene Države i Rusiju. To bi zapravo vodilo uspešnim pregovorima s obzirom da i Sjedinjene Države i Rusije imaju prilično nefleksibilne pozicije oko Kosova. I neke evropske zemlje imaju nefleksibilne stavove poput Britanije, ali većina članica Evropske unije uviđa da je upravo zato što Evropa nema jedinstven stav u interesu svih da pronađu kompromisno rješenje.
Šta mislite, kakav tekst srpske rezolucije se može očekivati na stolu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i šta će biti efekti rezolucije jednom kad bude usvojena?
Mislim da će značaj te rezolucije biti uglavnom simboličan kao i svih prethodnih uostalom. Postići će se verovatno kompromisan tekst rezolucije koji će zadovoljiti izvesne zahtjeve Srbije, a koji neće biti provokativan za zemlje koje imaju opričnu poziciju u odnosu na Beograd.
U roku od samo nešto više od mjesec dana srpski zvaničnici su dramatično promijenili stavove. Od predloga rezolucije bez konsultacije sa evropskim partnerima do popuštanja i spremnosti za kompromis, vjerojatno i zbog spoljašnjih pritisaka. Da li su po vašem mišljenju oni u stanju da prepoznaju najbolje interese svoje zemlje?
Vjerovatno već sada postoji svijest srpskih političara da neće biti moguće još dugo održavati nefleksibilne tvrde stavove, jer će insistiranje na njima ispostaviti cijenu koja neće moći da se plati, ali ono što još nisu našli jesu argumenti koji bi im omogućili da naprave zaokret u stavovima i da ubede javno mnenje da je Kosovo nezavisno i da tu činjenicu u njihovom sopstvenom interesu treba prihvatiti.
U tome im takođe može pomoći jedna nova činjenica, fleksibilnost Tomislava Nikolića i njegove stranke. To je možda i najsnažniji argument koji vladajućoj eliti može omogućiti da građanima objasni budući zaokret u kosovskoj politici. Argument koji bi se mogao upotrebiti jeste da su siromaštvo, nezaposlenost, organizovani kriminal najveći izazovi čitavog regiona, uključujući i Srbiju, i da države regiona moraju zajedno rešavati te probleme u kontekstu svojih evrointegracija. To je jedini način da se izađe iz ovog začaranog kruga. Verovatno vam to političari ne bi rekli kad ih intervjušete, ali bi vam to verovatno rekli privatno. Jasno je međutim da će to biti sledeći korak, jer beskonačna konfrontacija nije ni u čijem interesu.
Endless confrontation is not in anybody's interest.
Do you think that Serbia and Kosovo...
Očekujete li da će se Srbija i Kosovo uz medijaciju Evropske unije u narednim mesecima naći za pregovaračkim stolom u Briselu? Da li je takvo očekivanje realno?
Mislim da je realno, ali nisam siguran da će se dogoditi tako izuzetno javno. U svakom slučaju, Kosovo i Srbija imaju toliko zajedničkih problema koje moraju rešavati. Uzmite primjera radi samo problem organizovanog kriminala i trafikinga, da će jednostavno morati da sednu za pregovarački sto. Apsolutno je neophodno da u tome sarađuju i da izgrade zajednički pristup u suočavanju sa tim izazovima. Siguran sam da vladajuće elite i na jednoj i na drugoj strani imaju jasnu svest o tome.
Imamo li dovoljno kompetentno i dovoljno spremno vojstvo Evropske unije koje bi bilo medijator takvih pregovora?
Na to pitanje je teško odgovoriti. Inkliniram ipak pesimizmu. Vojstvo Evropske unije nije do sada pokazalo impresivne rezultate u sprovođenju najznačajnijih inicijativa i ciljeva. Uz to, ni političke elite u Srbiji i na Kosovu nisu odviše spremne da u njihovoj implementaciji preuzimaju previše rizika.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, britanski stručnjak za Zapadni Balkan, profesor na školi za slovenske i južnoistočnoevropske studije Univerzitetskog koleđa u Londonu. Sa gospodinom Gordijem razgovarala Branka Trijević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opoziciona partija Alijansa za budućnost Kosova zatražila je od Skupštine da se zove sednicu kako bi se razgovaralo o situaciji u severnom delu Kosova i poslednjim preporukama Međunarodne krizne grupe. Govoreći o rešenjima koje je predložila krizna grupa, između ostalog razmenu teritorija između Kosova i Srbije i autonomiju za sever, Alijansa navodi da je do ovakvih preporuka došlo nakon što je krizna grupa obavila nekoliko intervjua sa zvaničnicima vlade Kosova. Pripremila Amra Zineli.
Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Naima Ljoko izjavio tokom konferencije za medije da bi Skupština trebala da prikupi i provere izjave kosovskih zvaničnika, koji su se po njemu složili sa rešenjem koje prevazilazi Ahtisarijev plan, naročito kada je reč o autonomiji za sever. Dozvolite mi da pročitam samo jedan citat. U zameni za puno priznanje od strane Srbije i za bilateralne odnose, uz jaku podršku Evropske unije za teritorijalni integritet, Kosovo bi moglo ići dalje, tako što će dozvoliti Severu da izabere regionalno zakonodavno telo sa nadležnostima u pojedinim oblastima prava i eventualno da izabere regionalno izvršno telo. Ovo je iz intervjua sa visokim zvaničnikom u Prištini obavljenim 18. juna 2010. godine, naveo je Maljoku. Bazirajući se na takvim intervjuima sa zvaničnicima vlade Kosova, krizna grupa je došla do preporuka o autonomiji za Sever, kaže Maljoku, tako da zahtevamo od Skupštine da razmotri kako je došlo do ovakvih konstatacija, koje se razlikuju od javnih izjava kosovskih zvaničnika. A umeđu vremenu, predsjednik Skupštine Jakup Krasnić odbacio mogućnost prevazilaženja Tisarijevog plana kada je reč o rešavanju problema Severa. Krasnić kaže da je Kosovo dalo svoje kompromise i da Tisarijev plan garantuje više prava srpskoj zajednici nego što im garantuju druga mesta. Krasnić navodi da bi ostale zemlje u regionu trebalo da uzmu Kosovo za primjer u rešenju pitanja koje nudi ovaj dokument. Poštujemo izveštaj Međunarodne krizne grupe, ali smo uvereni da dokument predsjednika Tisarija za pravo i slobodu manjinskih zajednica kao i za decentralizaciju je jedan od najavansiranijih dokumenata što se tiče ljudskih prava. Smatramo da se ovaj dokument ne treba promeniti. Bilo koji deo Kosova da je u pitanju, navodi Krasnići. Opozicija smatra da što brže uspostavljanje vlasti na severu od strane kosovskih institucija najpovoljniji je položaj za Kosovo i to na pragu budući razgovora sa Srbijom. Naime, Ljoko iz AK kaže da institucije moraju da ostanu pri svojim stavovima, da na severu ne može postojati rešenje koje bi prevazišlo Atisarijev plan. Mi snažno stojimo iza stava da nema Atisari plus, već samo implementacija Atisarijevog plana, a i Ustav Kosova kao i zakoni proizilaze iz sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa, kaže Maljoku. Kosovski analitičar Drita Ljajći smatra da se o Severnoj Mitrovici može razgovarati samo ukoliko bude došlo do političkih razgovora sa Beogradom. Beograd je nakon izrečenog mišljenja Međunarodnog suda pravde postepeno prosudio svoj stav o Kosovu. Ako bude bilo politički razgovora, oni će biti samo o Severnoj Mitrovici, a ne o političkom statusu Kosova. Dok tehnički razgovori biće uspješni samo ukoliko bude bilo ozbiljnog posrednika, a u ovom slučaju to su Evropska unija i Sjedinjene Države. Ali ako se postavi uslov Kosovu i Srbiji da reše svoje probleme ukoliko žele da se integrišu u Evropsku uniju, kaže Ljajići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ankete međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini sve češće pokazuju nezadovoljstvo građana aktuelnom vlašću koja je dopustila da se zemljom šire kriminal i korupcija dok siromaštvo raste. Najveći deo stanovništva BiH misli da bi zemlji pomoglo pridruživanje Evropskoj uniji, ali da pritom nema zainteresovanosti za demokratske procese koji bi doveli sposobnije i poštenije na vlast, prenosi Sarajeva Žana Kovačević.
Gotovo 90% građana Bosne i Hercegovine ne vjeruje da država ide u pravom smjeru, a isto toliko nezadovoljno je učinkom vlasti na smanjenju nezaposlenosti, kriminala i korupcije. Ovo su rezultati ankete koju je u Bosni i Hercegovini provela Međunarodna agencija za istraživanje javnog mišljenja Ipsos za potrebe Nacionalnog demokratskog instituta za međunarodne odnose. Građani smatraju da su smanjenje kriminala i korupcije, nezaposlenost, poboljšanje životnog standarda najvažnija pitanja kojima bi se vlast u Bosni i Hercegovini trebale baviti, što potvrđuje i anketa na ulicama Sarajeva.
Ko je zadovoljan? Nije niko zadovoljan.
Katastrofa. Ništa apsolutno u ovoj državi, nažalost, ne radi. Malo prije sam slušao na radiju da su samo 8% običajnih stvari odradili za 4 godine.
Ničim nisam zadovoljan, pogotovo na zaposlenošću. Ključne stvari, korupcija, zaposlenost, privreda, to je katastrofa.
To je konupirana vlast i ne radi ono što se od nje očekiva.
Naravno, nisam zadovoljan, mislim da on podržava i korupciju. Mislim, čitava vlada je korumpirana, ne bori se protiv kriminala, ništa ne poduzmaju. Situacija je katastrofa.
No, ovakve odgovore već godinama u svojim anketama nailaze i analitičari Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, građani već godinama ne smjenjuju one čijim su radom nezadovoljni, ističe analitičarka ove organizacije Ivana Korajlić.
Iz godine u godinu, kada postavite građanima pitanje koji segment društva smatrate da je najkorumpiraniji, oni ističu upravo političke partije. Nakon toga smo radili istraživanje pred lokalne izbore 2008. gdje smo pitali, dakle, građane koja je partija najkorumpiranija. I oni su upravo isticali one stranke koje su na vlasti i koji su na kraju pobijedili na izborima. Dakle, s jedne strane imamo nezadovoljstvo građana, a s druge strane ponovo se ponavlja priča da bez obzira što su nezadovoljni, građani glasaju stalno za iste opcije i na sam taj način ne žele ili misle da ne mogu ništa promijeniti.
U poređenju s majskim istraživanjem, ista anketa pokazuje da su građani čak i više zabrinuti zbog nepovoljne financijske situacije, nezaposlenosti, korupcije i kriminala. Istovremeno, sa ovom anketom Nacionalni demokratski institut je objavio anketu koja predviđa da bi na predstojećim izborima iste političke partije i pojedinci mogli osvojiti vlast. Kako se Bosna i Hercegovina zaglavila u ovu kontradiktornost, pojašnjava Adis Arapović iz nevladine organizacije Centre civilnih inicijativa.
Čini mi se da što je ovo društvo u političkom smislu nije dovoljno zrelo da kauzalno poveže lošu vlast sa lošim životnim standardom i izborima. Dakle, osnovna veza koja se mora napraviti jeste stvari šta je aktuelna vlast obećavala 2006. kako smo tada živjeli i kako se danas živi. Da li je Bosna i Hercegovina zaista bolja zemlja za život u odnosu na prije 4 godine, da li smo bliži europskim integracijama ili smo dobili nešto malo ne zahvaljujući nego uprkos domaćim vlastima.
Situacija u bosansko-hercegovačkom društvu u kojem nezadovoljna većina građana ništa ne radi da svoj život i položaj učini boljim, sasvim je zbunjujuća, ističe profesor Mostarskog univerziteta Slavo Kukić.
Svatko koji svijeta dođe i te dvije grupe podataka vidi, pozvat će se na Froma, radi li se ovdje o bolesnom društvu. Nažalost, ja mislim da da. Ono što mene brine, da i pored toga, i pored činjenice da 90% bosansko-hercegovačkih građana strahuje od nemogućnosti elementarne biološke egzistencije, da i u toj situaciji se ipak spremno opredijeliti za političke filozofije koje su obilježile prethodnih 20 godina i koji su i doveli u stanje tog straha. Ja osobno mislim da idemo još uvijek u prošlost, za razliku od ostatka svijeta koji uporno gleda u budućnost. Neko od nas nije normalan.
Ista anketa pokazala je da značajna većina ispitanika podržava pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Od toga više od 60% je onih koji potpuno podržavaju taj proces, a oko 20% tek donekle. Na osnovu ovakvih rezultata građani bi praktično trebali pokazati da su za evropske demokratske vrijednosti, naglašava predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko.
Ja ne vidim da je došlo do nekog snažnog zaokreta, do otklona prema jednoj nacionalističkoj politici prije svega, do otklona prema politici laži, manipulacije, jednoj politici izolacije Bosne i Hercegovine. I ja sam veoma zabrinut da će građani, čini mi se, ponovno zapravo glasati prije svega vođeni strahom, možda vođeni čak i mržnjom, vođeni možda nacionalizmom i da Bosna i Hercegovina zaista u ovom trenutku nema neku perspektivu, ali ne samo zbog toga što imamo loše političare, nego zbog toga, ja bih rekao, što imamo neodgovorne građane koji vođeni nekim svojim čudnim načinom razmišljanja daju uvijek podršku onima koji su nas u tu situaciju doveli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Republika Srpska traži od Podgorice da prekine uništavanje naoružanja crnogorske vojske na planini Goli, upozoravajući da to može da izazove pogranične incidente.
Već 5 sedmica od detonacija na obližnjoj planini Golija podrhtava tlo, pucaju stakla, uvjerava Željko Tepavčević, predsjednik Gatačke mjesne zajednice Brljevo, koja se čitavom dužinom graniči sa Crnogorom. On tvrdi kako je tamošnjim domaćinstvima pričinjena znatna šteta.
Posle tih detonacija se dižu pečurke, koliko one mogu da budu visoke kad one horizont brda nadvisuju i posle zavisno od vjetra, da li to ide na susjednu opštinu Plužine ili ovamo prema Goli, a kad je sjeveroistočni vjetar, onda sav taj dim je iznad mjesne zajednice, brzo iznad ova 4 sela ovamo i on ostane po par sati, kilometrima i desetinama kilometara u krug se osjeća miris baruta i sumpora.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Sjedinjene Američke Države danas zvanično okončavaju prisustvo svojih borbenih snaga u Iraku. U Bagdad je stigao američki potpredsjednik Joseph Biden. Istovremeno u Iraku raste opasnost od novih napada pobunjenika nakon serije bombaških napada. Zabrinutost izaziva i činjenica da nakon martovskih izbora još nije formirana vlada. Zbog toga u Iraku u misiji savjetovanja i pomaganja ostaje još 50.000 američkih vojnika. Irak je danas suveren i nezavistan, poručio irački predsjednik Nuri al-Maliki naciji u televizijskom obraćanju. Ilifat, stanovnik Bagdada, o okončanju američkih borbenih akcija za Reuters kaže: Mi smo još uvijek okupirana zemlja, tako da bez obzira da li se američka vojska povlači ili ne, mi smo još uvijek okupirana zemlja. Kada posljednji američki vojnik napusti bazu u Iraku i kada više ne bude njihovih baza u našoj zemlji, mi ćemo reći da su se američki vojnici povukli. Jedna anonimna žena. Naravno, ja sam bez sumnje srećna zbog povlačenja američkih snaga. Sigurno da jesam. Odbrana naše zemlje je naša odgovornost, odgovornost naših sinova. To nije odgovornost stranaca. Mi smo oni koji će da brane našu zemlju sa Božjom voljom. Američki predsjednik Barack Obama, čije je jedno od predizbornih obećanja bilo povlačenje američkih snaga iz Iraka, morat će večerašnji govor da izbalansira kako bi sa jedne strane naglasio napredak u privođenju kraju rata u Iraku, a istovremeno da pokuša da izbjegne zaključak da je misija okončena jer u zemlji ostaje oko 50.000 vojnika. Početkom 2009. kada je predsjednik Barack Obama preuzeo dužnost, u Iraku je bilo 144.000 američkih vojnika. Posle 7 godina rata, mnogo žrtava i potrošenih skoro 1.000 milijardi dolara, sada se okončava borbeni angažman trupa SAD u Iraku. Zato je američki potpredsjednik Joseph Biden došao u Bagdad da uveri Iračane da ih Amerika ne napušta. Ali od 1. septembra američke trupe neće imati aktivnu ulogu u zajedničkim operacijama s iračkim snagama. Umjesto toga, Amerikanci će obučavati iračke trupe. Ukoliko to bude potrebno, američka vojska će pružati podršku, kao što je ona iz vazduha sa borbenim avionima. Američki potpredsjednik Biden razgovarat će s iračkim zvaničnicima o stavljanju tačke na politički ćor sokak i formiranje nove iračke vlade posle martovskih parlamentarnih izbora, navodi agencija AP. Bajdenova poseta dolazi u trenutku kada u Iraku raste opasnost od novih napada pobunjenika, a posle serije bombaških napada u kojima je ubijeno na desetine ljudi i ispoljena slabost iračkih bezbednosnih snaga, prenosi Reuters.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Da bi se uopšte počelo razmišljati o mogućim rješenjima u sporu Moskvi i Tbilisija oko gruzijskih separatističkih regija u kojima se nalaze ruske snage, prvo se mora zamisliti Rusija koja je u stanju da istinski uvaži pravo Gruzije da bira svoju vladu i politički kurs, piše Gija Nodija, profesor univerziteta u Tbilisiju za program Radija Slobodna Evropa, Eho Kavkaza. No takve Rusije nema nigde na vidiku. Sama činjenica da Moskva odbija da razgovara sa Sakašvilijem dokazuje da Rusija smatra da Gruzini nemaju pravo da biraju sopstvenu vlast, smatra Nodija. Priredio Dragan Štavljanin.
Dmitrij Trenin, direktor Moskovskog centra.
Direktor Carnegie centra u Moskvi Dmitrij Trenin nedavno je objavio predlog mirovnog sporazuma između Rusije i Gruzije. Prema njegovom mišljenju, logično i moguće rješenje za sadašnji ćorsokak sastoji se od dva dela. Prvo, Gruzija treba da prizna nezavisnost Abhaziju u zamenu za povratak Gali okruga, koji je skoro u potpunosti nas Gruzinima. Drugo, Rusija treba da se povuče iz Južne Osetije, a da se uspostavi posredni status ove regije između njene nezavisnosti i gruzijskog upravljanja sa posebnom bezbednosnom ulogom Moskve, podsjeća Nodija.
Među nezavisnošću i kontrolom Gruzije. Pri sahranjenju apetilionne rođe da Rusiji.
Prepreka za ostvarivanje ovog plana prema Trenjinu jeste gruzinski predsjednik Mihajl Saakašvili. Prvo jer je loš i drugo jer su se ruski lideri Vladimir Putin i Dmitrij Medvedev zaklali da neće pregovarati s njim i neće od toga odustati. Ali takvo rješenje je moguće ako Saakašvili, kada mu istekne drugi mandat 2013. godine, nakon toga ne postane premijer. Teoretski sve ovo je moguće. Trenjin, koji radi za američki centar u Moskvi i piše u novinama na engleskom jeziku ruskoj predstavnici, ima drugačiji pogled od Kremlja. Rusija, koju Trenjin zamišlja kao i neki zapadni analitičari i političari, može se uslovno nazvati Medvedeva Rusija, za razliku od stvarne Putinove Rusije. Ova Rusija, s jedne strane, nije se odrekla aspiracija na status velike sile, što u stvarnosti znači zahtev za privilegovanom ulogom u najmanju ruku u njenom bliskom inostranstvu. Ali s druge, sadašnja Rusija je prestala da gleda na Zapad kao na neprijatelja. Naprotiv, želi da stvori modernizovani savez s njim. Niko ne zna tačno šta to znači, ali praktične implikacije za Zapad su jasne. Mora da ojača Medvedeva ili u najmanju ruku ne smije ništa da učini što bi ga oslabilo. Sadašnja Rusija neće postati demokratija, ali barem će biti racionalnija i predvidljivija. To će biti Rusija s kojom je moguće sarađivati. Takvoj Rusiji zaista je potrebno poboljšanje odnosa sa Gruzijom. Naravno, nakon što, po znacima navoda, ludi miša ode sa vlasti, kako bi uklonila najozbiljnije izvorne slaganja sa Zapadom, naglašava Nodija. Da bi se uopšte počelo razmišljati o mogućim rješenjima, prvo se mora zamisliti Rusija koja je u stanju da istinski uvaži pravo Gruzije da bira svoju vladu i politički kurs. No takve Rusije nema nigde na vidiku. Sama činjenica da Moskva odbija Srbija da razgovara sa Saakašvilijem, dokazuje da Rusija smatra da Gruzini nemaju pravo da biraju sopstvenu vlast. Zbog toga su predlozi poput Trenjinovog samo teoretski interesantni. Sadašnjoj Rusiji i Gruzi takve ideje nisu potrebne. Ističe za Radio Slobodna Evropa Gija Nodija, profesor univerziteta u Tbilisiju.
Ni sadašnjoj Rusiji, ni Gruziji.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, šta znači namera premijera Republike Srpske Dodika o pripremi zakona o delegaciji Republike Srpske u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH? Sam Dodik pojašnjava primjerom delegata Slobodana Šarabe.
Nije Rama tamo dobio legitimitet na neposrednim izborima, nego je neko glasao u parlamentu da bi tamo zastupao stavove parlament, a ne glumio nekoga nedonošća tamo koji misli da samo on je pametan i da može da zavali Republiku Srpsku u problemu.
Kakva će biti sudbina bivšeg hrvatskog premijera Iva Sanadera u vezi sa aferama u kojima se pominje njegovo ime? Novinar Nacionala Berislav Jelinić.
Činjenica je da ga se počinje povezivati sa raznim sumnjivim aktivnostima sve intenzivnije. Dakle, to je po meni jedan novi moment i mislim da se ta dinamika može i dodatno pojačati. Međutim, nikoga ne treba osuđivati zato prije provedenih postupaka, ali da je klima po njega loša, loša je.
Po uzoru na zemlje Zapadne Evrope i u Bosni i Hercegovini uvedeni su modeli partnerstva između privatnog i javnog sektora u zdravstvu.
S obzirom da su pacijenti u javnim zdravstvenim ustanovama čekali po nekoliko mjeseci na pojedine preglede, Zavod za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo odlučili su potpisati ugovor sa 10 privatnih zdravstvenih ustanova, čime je omogućeno da pacijenti zaberu gdje će uraditi pregled.
Opširnije o ovome, kao i druge teme, slušat ćete u narednih pola sata. Vaši domaćini u Praškom studiju su Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će entitetska vlada u skupštinsku proceduru uskoro uputiti zakon o delegaciji Republike Srpske u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Obrazlažući tu inicijativu, Dodik je podsjetio da Narodna skupština Republike Srpske bira delegaciju i naglasio da je nemoguć da delegat u tom državnom telu odlučuje bez stava entitetskog parlamenta. Povod za takav stav je činjenica da delegati Demokratske partije i Partije demokratskog progresa u Domu naroda nisu bojkotovali zakon o popisu stanovništva u BiH kako je to uradio Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata. Pripremila Maja Bilajac.
Predstavnici partija koje podržavaju zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini smatraju da predsjednik vlade Republike Srpske donošenjem zakona o delegaciji u Domu naroda državnog parlamenta želi da propiše kako će se delegati iz Republike Srpske ponašati i da utiče na odluke u Domu naroda, posebno kada je riječ o pitanju popisa. Narodna skupština Republike Srpske 7. septembra će zauzeti politički stav o zakonu o popisu u BiH, a s obzirom na većinu koju u entitetskom parlamentu ima Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, nije teško zaključiti da će podržati stavove te partije. SNSD nije podržao državni zakon o popisu jer spornim smatra član 48 koji predviđa da se do okončanja povratka izbjeglih i raseljenih u formiranju vlasti primjenjuju rezultati popisa o etničkoj strukturi iz 1991. godine. Zbog toga je donošenje zakona o delegaciji premijer Republike Srpske Milorad Dodik nazvao jednom od kapitalnih političkih stvari koje treba da se urade prije izbora.
Mislim da je ključno da donesemo taj zakon kome će se propisati jasne obaveze delegacije, način na koji će ona zastupati stavove Republike Srpske, jer ona ide tamo kao predstavnik nečega, nema izvorni kapacitet demokratski.
A da bi javnost shvatila na što predsjednik Vlade Republike Srpske konkretno misli, Dodik je svoj stav ilustrovao primjerom delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH iz reda srpskog naroda Slobodana Šarabe, inače potpredsjednika Demokratske partije.
Nije Šaraba tamo dobio legitimitet na neposrednim izborima, nego je neko glasao u parlamentu da bi tamo zastupao stavove parlamenta, a ne glumio nekoga nedonošća tamo koji misli da samo on je pametan i da može da zavali Republiku Srpsku u probleme.
Zavaljivanje Republike Srpske u probleme, kako kaže predsjednik Vlade Republike Srpske, njegovi oponenti gledaju iz sasvim drugačije perspektive. Za prozvanog Slobodana Šarabu, nova Dodikova inicijativa sasvim je jasan pokušaj da se disciplinuju delegati iz Republike Srpske.
Gospodin Dodik otvoreno rečeno želi da poslanici i delegati prije nego što krenu u parlamentarnu skupštinu srate kod njega u laktaše, da im on kaže kako će oni glasati i da posle toga mi odemo i uradimo ono što misli gospodin Dodik.
Delegati iz reda bošnjačkog naroda Dodikovu inicijativu ocjenjuju kao direktan atak na Ustav Bosne i Hercegovine. Delegat Hilmo Neymarlija.
Jer po Ustavu delegati u Domu naroda nisu delegati Skupštine Republike Srpske, nego srpskog naroda. Samo ih Skupština bira.
Neymarlija međutim dodaje da Dodiku u mnogome pomažu stranke koje pretenduju na glasove birača iz srpskog naroda, jer nisu reagovale na njegove ranije napade na ustavni sistem Bosne i Hercegovine, kao ni na premijerovo svojatanje Republike Srpske. Zbog toga se Dodik, kaže Neymarlija, razmahao.
Da evo sad on sprečava donošenje recimo zakona o popisu, dajući za pravo sebi da preko Skupštine RS-a određuje kako će se ponašati delegati u Domu naroda.
Delegat iz reda srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Mladen Ivanić, ne misli tako.
Ja nemam namjer da poštujem stavove jednog čovjeka koji sebe identifikuje sa Republikom, a to je Milorad Dodik, kao što iskreno mislim da je ovaj zakon prazna priča, budući da ne provodi. Nemoguće je napraviti situaciju u kojoj će svaki put Narodna skupština razgovarati o svemu o čemu razgovara Dom naroda.
To zna i predsjednik Vlade Republike Srpske, ali mu je svejedno i pravi tek predizbornu priču od toga, kaže Ivanić i zaključuje da je riječ o još jednom pokušaju SNSD-a da sve u Republici Srpskoj stavi pod kontrolu, pa tako i delegaciju u Domu naroda. Predsjedavajući kluba Hrvata u tom tijelu Branko Zrno potvrđuje da delegate imenuju entitetski parlamenti, ali također pojašnjava da kada zastupnik dobije mandat, taj mandat pripada njemu.
Jasno je da ovdje borba za nešto drugo, za jedan drugi tip odgovornosti zastupnika u Domu naroda.
Obrazlažući svoju inicijativu, predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da zakon ne podrazumijeva da će za svako pitanje na Domu naroda biti potrebna sjednica Narodne skupštine, već da će nadležni skupštinski odbori davati svoje mišljenje. Mladen Ivanić kaže da ne namjerava poštovati stavove odbora, jer oni tvrdi nisu adekvatni za ocjenu i ponašanje delegata u Domu naroda. U tom slučaju, kaže Ivanić, treba samo odrediti ko će iz odbora Narodne skupštine Republike Srpske ići na sjednicu Doma naroda.
Mislim da on nije svjestan da će time ozbiljno ugroziti Dejtonski sporazum, jer bi se time onda ugrozila ravnopravnost oba doma, a to bi bilo jako loše i po Republiku Srpsku, a rekao bih i po Bosni i Hercegovini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska ambasada u Sarajevu dobila je pismo iz kabineta predsjednika Skupštine Republike Srpske Igora Radojičića u kojem on prenosi zahtjev opštine Gackon da se prekine uništavanje naoružanja crnogorske vojske na planini Goliji i upozorenje da to može izazvati pogranične incidente. Šta kažu žitelji pograničnih sela Bosne i Hercegovine i kakve su reakcije u Podgorici, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Mještani sela i opština u blizini granice sa Crnom Gorom ovih dana potpisuju peticiju kojom traže obustavljanje uništavanja oružja u blizini svojih domova, prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Republike Srpske. Već 5 sedmica od detonacija na obližnjoj planini Golija podrhtava tlo, pucaju stakla, uvjerava Željko Tepavčević, predsjednik Gatačke mjesne zajednice Brljevo, koja se čitavom dužinom graniči sa Crnom Gorom. On tvrdi kako je tamošnjim domaćinstvima pričinjena znatna šteta.
Posle tih detonacija se dižu pečurke, koliko one mogu da budu visoke kad one horizont brda nadvisuju i posle zavisno od vjetra, da li to ide na susjednu opštinu Plužine ili ovamo prema Goliji, a kad je severoistočni vjetar, onda sav taj dim je iznad mjesne zajednice, brdo iznad ova četiri sela ovamo i on ostane po par sati, kilometrima i desetinama kilometara ukrug se osjeća miris baruta i sumpora.
Zbog takve situacije stanovnici pograničnih oblasti u Bosni i Hercegovini zatražili su od institucija Republike Srpske da reaguju, pa je prema njihovim informacijama predsjednik parlamenta Igor Radojičić uputio pismo pojedinim bosanskim funkcionerima od kojih traži da se angažuju kako bi sa crnogorskim zvaničnicima našli zajedničko rješenje. Da je Radojičić pisao i crnogorskoj ambasadi u Sarajevu, u kome je prenio revolt mještana opštine Gacko, potvrdio nam je otpravnik poslova u crnogorskoj ambasadi Predrag Arsović.
Naravno, ambasada će da proslijedi ministarstvo spoljnih poslova institucijama Crne Gore zahtjev skupštine Republike Srpske koju smo dobili. Institucije Crne Gore će donijeti adekvatnu odluku poštujući normalno sve uslovi, zahtjevi, sve zakonske propise i sporazume koji su potpisani između države Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Da li to znači da se problem uništavanja oružja i municije crnogorske vojske uključivanjem zvaničnika susjedne države izdiže na međudržavni nivo i kakva procedura slijedi? Pitanje na koje nismo uspjeli da dobijemo odgovor u crnogorskom ministarstvu spoljnih poslova. Potpredsjednik odbora za zaštitu Golije Drago Perović međutim odgovara bez dvoumljenja.
To po samom svom fakticitetu jeste međudržavni problem jer se nalazi u blizini granice dvije države u nekojih 4000 metara vazdušne linije. Pa nimalo nas ne čudi što su se institucije Republike Srpske uključile u problem oko uništavanja viška municije vojske Crne Gore na rejonu Katuna Vatično. Jer se navedeni Katun Vatično nalazi jednak udaljeno od sela koja pripada Republici Srpskoj, od sela koja se nalaze u Goli i Pili koja pripadaju Crnoj Gori. Dakle, i oni i mi smo jednako ugroženi od mogućih štetnih posljedica toga uništavanja viška municije.
Perović očekuje da će angažovanje institucija susjedne države uticati prije svega na crnogorsko ministarstvo odbrane da odustane od daljeg uništavanja viška municije na rejonu Latično.
I da nađu neku povoljniju ili bolju lokaciju, bližu mjestu na koje se odnosi municija sa boljim pristupnim putovima, sa manje mogućih posljedica koje će na čitavi ekosistem da utiču, sa manje mogućih posljedica na vode koje se protiču ispod tog podzemne vode koje teku ispod tog rejona. Tako da se nadamo da ćemo zajedničkom akcijom uspjeti da riješimo jedan zajednički problem.
Hoće li Ministarstvo obrane uzeti u obzir reagovanje zvaničnika u Republici Srpskoj? Na to pitanje pomoćnik ministra Rifer Kosovac za podgorički radio Antena M kaže.
Ukoliko takvi dokumenti stignu u Ministarstvo obrane preko Ministarstva inostranih poslova Crne Gore, nadležni organi, uključujući ovo ministarstvo, će svakako odnositi prema njima sa dužnom pažnjom.
Podsjetimo, mještani Golije i Pive krajem jula počeli su proteste zbog uništavanja viškova naoružanja crnogorske vojske, tvrdeći da je to atak na životnu okolinu i ekosistem tog područja. Situacija je na momente bila dramatična, pošto je policija privođenjem pojedinaca omogućavala prolaz vojnim transporterima. Ministarstvo obrane čekalo je nalaz ekotoksikološkog zavoda iz Podgorice, koji je pokazao kako je uništavanje oružja i municije bezopasno. U to međutim i dalje ne vjeruju Golijani i Pivljani, koji su zajedno sa stanovnicima opštine Gacko u Bosni i Hercegovini najavili da će testiranje povjeriti međunarodnoj renomiranoj instituciji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Istraga o sumnjivom poslovanju, pranju novca i podmićivanju političara u aferi austrijske Hypo Alpe Adria banke intenzivira se ne samo u Austriji i Nemačkoj, nego i u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, a odnedavno i u Bosni i Hercegovini. No bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, čije se ime u aferi Hypo banke često spominje i sumnja da je za poslove te austrijske banke u Hrvatskoj i lično primio veliku i nezakonitu proviziju, zbog čega mu je navodno istraga sve bliže, celu stvar komentariše starom izrekom "Psi laju, karavani prolaze", prenosi Ankica Barbir-Mladinović.
Nakon špekulacija kako se bivši hrvatski premijer Ivo Sanader zbog afere Hypo Alpe Adria Bank sklonio u Sjedinjene Države, Sanader se nakon mjesec dana pojavio jučer na Europskom forumu u Austriji, u tirolskom selu Albach, i ponovio kako je u Americi bio s obitelji na odmoru. Na forumu je održao predavanje na temu Daytona i BiH, ali brojne hrvatske novinare puno je više zanimalo boji li se Sanader istrage o sumnjivom poslovanju austrijske Hypo banke, na što im je on samo odgovorio: psi laju, karavane prolaze. Isti dan u Zagrebu predsjednik istražnog povjerenstva Koruškog parlamenta Rolf Holub u intervju za Index.hr naglašava da je Sanader svakako broj jedan kada se govori o političarima u Hrvatskoj vezano uz Hypo banku, jer je bio na takvoj političkoj razini i trebalo bi, kaže Holub, istražiti zašto je napustio posao premijera.
Maybe this could be because some involvement with the Hypo bank.
Moguće je da je to učinio upravo zbog poslova s Hypo bankom, kazao Indeksovom novinaru Ilku Čimiću, austrijski parlamentarac. Čimić za Radio Slobodna Europa prenosi još neke detalje iz razgovora i podsjeća da se Holub jučer u Zagrebu sastao i s državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem i guvernerom Hrvatske narodne banke Željkom Rohatinskim.
Najzanimljivije što smo mogli čuti od istražitelja je to da su oni u biti očekivali od hrvatske strane da će one ponuditi svoju pomoć da se rasvijetli cijeli ovaj slučaj Hypo banke, no prema njima dogodilo se nešto dosta čudno, a to je da je hrvatska strana u stvari pitala austrijsku stranu da u biti one njima pomognu rasvjetljavanju cijelog slučaja.
Koruški istražitelj je priznao da je cijeli slučaj Hypo banke puno veći nego što je očekivao. Gdje je završilo 10 milijardi eura iste banke, istraga bi mogla trajati i nekoliko godina. I nije, kaže Čimić, siguran hoće li se do kraja raspetljati sve te političko-bankarske mreže.
Da, oni su spomenuli također i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, naravno. Međutim, ja konkretno nemam te podatke, međutim, oni istraživaju sve sumnjive kreditne plasmane koji su išli prema Balkanu, a obično kada se rade takve sumnjive kreditne plasmane, tada je riječ o sprezi između politike i financija.
Hrvatski mediji prenose kako je Sanader jučer izbjegavao odgovoriti na pitanje hoće li se odazvati hrvatskom pravosuđu ako ga pozove zbog afere Hypo banke. Izaslanstvo Državnog odvjetništva Republike Hrvatske na čelu s glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem sastalo se prije nekoliko dana u Klagenfurtu s predstavnicima austrijskog tužiteljstva vezano za slučaj Hypo Alpe Adria Bank. Sanaderov komentar psi laju, karavane prolaze, novinar Nacionala Berislav Jelinić ne tumači Sanaderovim osjećajem sigurnosti, već prijezirnim ponašanjem prema hrvatskoj javnosti i novinarima koje je, kaže Jelinić, bivši premijer već više puta izrazio.
Teško je u ovom trenutku predvidjeti kakva će biti njegova sudbina vezana uz brojne afere s kojima se njega počinje povezivati ne samo u Hrvatskoj već i u Austriji. Međutim, činjenica je da ga se počinje povezivati sa raznim sumnjivim aktivnostima sve intenzivnije. Dakle, to je po meni jedan novi moment i mislim da se ta dinamika može i dodatno pojačati. Međutim, nikoga ne treba osuđivati, dakle, prije provedenih postupaka, ali da je klima po njega loša, loša je.
Dragutin Lesar, saborski zastupnik Hrvatskih laburista Stranke rada, ne vjeruje puno u uspjeh istrage o pranju novca i sumnjivim transakcijama u aferi Hypo, jer afera prelazi interese i granice Hrvatske, o čemu je, kaže, prije nekoliko mjeseci razgovarao i s parlamentarcima njemačkog Bundestaga.
Dakle, naveo sam dva primjera korupcije koje su uvezene u Hrvatsku i zemalja članica Europske unije, a zajedničko je to što se u oba slučaja zna tko je mito davao. Ne zna se tko je mito primao, a vlasti tih zemalja odbijaju suradnju sa hrvatskim pravosuđem i parlamentom u cilju otkrivanja primatelja mita. Prvi takav slučaj sam naveo Hypo banka i drugi Daimler. Što mislite, zašto je Daimler odmičivao hrvatske dužnosnike? Zato što je to bilo gospodarski interes Njemačke. I austrijski interes je bio širenje Hypo banke na prostor Hrvatske, jer je na taj način uništeno najmanje 20 hrvatskih poduzeća koji su otvorili prostor ulasku austrijskih trgovačkih lanaca u Hrvatsku. Ne?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Delegacije vlade Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda završili su danas u Beogradu zvanične razgovore povodom pete revizije tekućeg stand-by aranžmana i sutra će u prepodnevnim časovima održati zajedničku konferenciju za novinare, potvrđeno je u kabinetu premijera Srbije. Šta je sve dogovoreno još uvek se ne zna, ali je sigurno da će plate i penzije biti odmrznute početkom naredne godine. Mnogi stručnjaci takve poteze ocenjuju kao loše, dok predstavnici sindikata to smatraju tek malim korakom napred, pripremio Želimir Bojović.
Srbija od Međunarodnog monetarnog fonda može da očekuje pozitivnu ocenu pete revizije aktuelnog stand-by aranžmana. Ono što ostaje kao konkretan dogovor nakon odlaska MMF-a je odmrzavanje plata u javnom sektoru i penzija u januaru 2011. godine i to da će na jesen oko milion penzionera dobiti po 5000 dinara jednokratne pomoći, kaže potpredsednik vlade Mlađan Dinkić. Ipak, iako se predstavnici vlasti hvale kako su pregovori završeni uspešno, ekonomisti tvrde suprotno. Branko Rošević, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je neodgovorno povećavati plate samo onima koji su zaposleni u javnom sektoru i da će takav potez samo prouzrokovati veću inflaciju i ekonomske probleme u budućnosti.
Ja mislim da je to gašenje požara sa jednom malom kanticom benzina. Znači, nije to nikako gašenje požara. Znači, to što će država da otme od nekog i da da nekom drugom da bi njima povećala plate i da u tome valjda određeni političari dobijaju određene političke poene, ja mislim da to nije dobro za ekonomiju i stvara potencijalno nezadovoljstvo kod praktično svih, zato što će i ti koji su dobili to shvatiti da je to potpuno nedovoljno.
Slično mišljenje ima i ekonomski analitičar Miša Brkić.
Ja inače nemam veliko razumevanje za odmrzavanje plata zaposlenih u javnom sektoru, javnoj administraciji i svim onim službama koje rade za državu. Činjenica jeste ekonomska da rast potrošnje povećava proizvodnju u jednom društvu i to jeste cilj ministra Dinkića. Ali mislim da se, ako se to radi samo preko povećanja zarada zaposlenih u javnom sektoru, a da pritom plate svih ostalih radnika u jednoj državi ostaju na nivou kakav je bio pre krize ili niži, onda to nije neki veliki pomak.
Iako će povećanje penzije i plata barem onim zaposlenim u državnoj administraciji doneti izvesno olakšanje, to neće značajnije popraviti njihov ekonomski položaj, jer, kako stručnjaci tvrde, plate i penzije preračunate u evro smanjene su za 7-10%, a njihovo povećanje u januaru sljedeće godine neće biti više od 6%. Uz to, treba dodati da cene životnih namirnica svakim danom skaču i da je takav rast sa sadašnjim zaradama nemoguće pratiti. Podsjetimo, u budžet se u prvoj polovini godine slilo 20 milijardi dinara više od onoga što je bilo planirano. Možda je upravo to bio argument srpske strane da tokom pregovora stigne do povećanja plati penzija, ali Branko Rošević kaže da para nema.
Svi su svesni da para nema, iako se obećava to povećanje plata, mislim da ono nije realno u ovom trenutku. Drugim rečima, ako se uradi to, čini mi se da neće biti baš mudro. Trebalo je odavno da se radi na onome što je bilo dogovoreno, pa nije baš sprovedeno, a to je reforma javnog sektora i smanjenje troškova u javnom sektoru. I izgleda da iz IMF-a su na neki način prihvatili taj status quo i neka dodatna obećanja.
Zvanični pregovori delegacije Srbije i predstavnika MMF-a o petoj reviziji stand-by sporazuma počeli su 23. avgusta. Šef misije MMF-a Albert Jäger je tada, nakon razgovora sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministarkom financija Dijanom Dragutinović, izjavio da je Srbija ove godine vodila dobru i odgovornu fiskalnu politiku. I dok se ekonomisti pitaju iz kojih prihoda će biti pokriven novi rashod u državnoj kasi, predstavnici sindikata na ovakav ishod razgovora gledaju, kako kaže Zoran Stojiljković iz sindikata Nezavisnost, kao mali pomak napred.
Korak malo napred je što se makar formalno u te razgovore uključe i predstavnici sindikata. To je nešto što praktično sada je iznuđena mera, a ona neće nikoga zadovoljiti, jer prosto zamrzavanje uz zadržanu inflaciju i pad vrednosti valute znači da su vama zarade realno pale za 20% i da vi dalje imate rast nezaposlenosti. Znači, ne mogu zaposleni sindikati biti zadovoljni, ali se prosto mora imati razumevanja da je ovaj trenutku kad treba balansirati te makroekonomske veličine i zaustaviti i mora se ograničiti deficit, prosto nevoljno na to morate pristati ukoliko to bude uvod u drugačiju praksu.
Tek nakon što Albert Jäger, šef delegacije MMF-a, objavi i konačnu ocenu kontrole trošenja 1,45 milijardi evra, definitivno će se znati da li su pregovori sa MMF-om bili uspešni ili ne. Do tada ostaju nagađanja i poneko obradovanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Već nekoliko godina zdravstvo u Bosni i Hercegovini zbog brojnih problema i lošeg sistema moglo bi se dijagnostifikovati bolesni, javlja naša Aida Đugum. Ipak napravljeni su određeni pozitivni pomaci koji će pacijentima pružiti kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu. Po uzoru na zemlje Zapadne Evrope i u Bosni i Hercegovini uvedeni su modeli partnerstva između privatnog i javnog sektora u zdravstvu.
Prvi korak ka integraciji privatnog i javnog sektora u zdravstvu napravljen je nedavno u Sarajevu. S obzirom da su pacijenti u javnim zdravstvenim ustanovama čekali po nekoliko mjeseci na pojedine preglede, Zavod za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo odlučili su potpisati ugovor sa 10 privatnih zdravstvenih ustanova, čime je omogućeno da pacijenti izaberu gdje će uraditi pregled. Mustafa Cuplov, ministar zdravstva kantona Sarajevo.
Pacijent prolazi istu proceduru kao i u javnom zdravstvu. Odlazi svom porodičnom doktoru, ako se indicira ta pretraga, dobija uputnicu za radiološku pretragu koja je predmet ovog ugovora i naravno na njemu je da sad odluči ako nema dugog čekanja, ako je situacija u javnom zdravstvu povoljna za pacijenta, to može naravno obaviti u javnom zdravstvu ili sa tom istom uputnicom se mora javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje da bi se evidentirala uputnica da je upućena u privatnu ordinaciju jer je to način da kontroliramo vrlo jasno i precizno potpisane ugovore.
Ugovor su mogle potpisati samo privatne ustanove koje nemaju konsultante iz javnog zdravstvenog sektora. Prednosti ovakvog modela saradnje su velike, kaže profesor dr. Senat Mehmedbašić, vlasnik Zavoda za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost Mehmedbašić, koji je u ime angažovanih privatnih ordinacija potpisao ovaj ugovor.
Prednosti su prije svega za pacijenta. Iz razloga što će on daista moći ostvariti svoje, kako bi rekao, jedno od osnovnih ljudskih prava, to je odabir liječnika. Dakle, ko je tu u benefitu i država, ona će napraviti utakmicu, zdravu konkurenciju između privatnog i javnog sektora. Javni sektor više neće moći imati monopol.
Više od 20 godina slični modeli saradnje privatnog i javnog sektora u zdravstvu prisutni su zemljama Evropske unije. U Bosni i Hercegovini zakon je otvorio mogućnost da se ta saradnja razvija, međutim to do sada nije bio slučaj. Dr. Emir Kabil, direktor jedine privatne klinike za kardiovaskularne bolesti u Bosni i Hercegovini.
Problem je da politika nije dozvoljavala razvoj privatnog. To je neumitan proces. Samo je problem što neki ljudi samo iz njima znanih razloga su bili protiv, ja bih rekao, izjednačavanja ova dva sektora. Ako vam kažem da javni sektor zastupa gotovo 97% kompletnog zdravstvenog kolača, privatni 3%, složit ćete se da privatni sektor ne može uopšte ugroziti javni sektor.
Centar za srce u Tuzli, kaže dr. Kabil, uspio je ući u sistem financiranja od Federalnog fonda zdravstvenog osiguranja, sklopiti ugovore o pružanju usluga s većinom kantona, kao i sa Republikom Srpskom i distriktom Brčko. Međutim, u kantonu u kojem Centar za srce djeluje nemaju podršku nadležnih institucija.
U Tuzlanskom kantonu postoje apsolutni monopol javne zdravstvene ustanove, domova zdravlja i kliničkog centra Tuzla. A sva sredstva od kantonalnog ovoga fonda idu u ove institucije, kako za materijalne troškove, pa čak što je najnepoštenije, najnekorektnije da dio tih sredstava ide i za kapitalne investicije u javnom sektoru, što je apsolutno nedopustivo po mom mišljenju. Znači, mi ne tražimo da dobijemo neku beneficiju zato što smo privatni, mi tražimo jednostavno da smo izjednačeni sa javnim, a da pacijent odluči u koju će instituciju ići.
Na nivou federacije postoje sporadični slučajevi saradnje između javnog i privatnog sektora u zdravstvu. Novka Agić, direktorica Zavoda za zdravstveno osiguranje federacije, kaže da je potrebno mnogo toga uraditi da bi saradnja između privatnog i javnog sektora bila uspješna.
Mislim da model u svakom slučaju treba podržati i mi ga podržavamo. Međutim, da bi on u potpunosti mogao saživiti, postoji dosta toga što se treba uraditi. Onaj koji ima ugovor sa zavodom, bilo to da se radi kantonalnim ili federalnim, znači da su to principi isti. Međutim, postoji dosta tu problema. Mi još uvijek nemamo u potpunosti obuhvat osiguranjem cijele populacije. Mi imamo jako puno neosiguranih, zatim različite su stope osiguranja, to se mora uskladiti.
U Republici Srpskoj situacija je znatno drugačija. Nedavno je otvoren centar za radioterapiju u Banja Luci koji je rezultat javno-privatnog partnerstva. Također su pokrenuti i drugi projekti, kaže Biljana Obradović iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Potpisali smo ugovore sa privatnim ordinacijama koje su pružale usluge
koje se ne rade u javnom sektoru, nekih desetak privatnih ordinacija, a početkom ove godine smo putem javnog poziva omogućili privatnom sektoru da pod istim uslovima kao i javni sektor potpiše ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja o pružanju konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite iz 12 oblasti. I sa svih 40 privatnih zdravstvenih ustanova mi smo potpisali ugovor. Očito da su pozitivna iskustva iz prvog mjeseca implementacije ovog projekta. Pacijenti su mnogo zadovoljniji uslugama koje im pružaju privatne zdravstvene ustanove.
U javnosti se često postavlja pitanje da li će se partnerstvom privatnog i javnog sektora u zdravstvu sve odvijati transparentno i prema zakonu. Obradovićeva međutim tvrdi da se zloupotreba može uspješno spriječiti.
Dobar ugovor i transparentnost u tom partnerstvu su nešto što sprečava takve neke eventualne negativne pojave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na kraju dokumenata dana iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!